председателя на Българската социалистическа партия и на предизборния щаб на БСП Сергей Станишев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Станишев.
Добър ден.
Вие помните ли какво нарекахте успех точно преди изборите, точно на това място, в това студио?
В момента не. Аз си спомням.
Дайте да си припомним, за да видим дали наистина постигнахте успех според собствените ви критерии. Сергей Станишев на 17 септември тази година преди предизборната кампания. Очаквате ли над 2 милиона гласа за вашите кандидати, колкото получават подкрепените от БСП Георги Първанов и Ангел Марин на предишните президентски избори през 2006 година?
На втори тур очаквам действително спечелим
50+1. Те на първи доста получиха 1 800 000. 1 780 000. 2006.
2006, да. 2001 година беше по-различна ситуацията.
Колко областни центъра искате да спечелите?
Ами, ние ще се борим навсякъде. Не мога да кажа днес какви ще са крайните резултати, защото трябва да почувствам кампанията.
А Цветанов каза 10. Целта, всичко под 10 ще бъде провал. При вас какво
не,
ще е провал?
Той е казал и 10, и 15, различни, в различни периоди различни. Ние имаме решение на конгреса на БСП от миналата година, което казва БСП да бъде първа политическа сила в местната власт, с най-много кметове на общини, с най-много съветници. Това е формулировка от решение на конгреса.
Изпълнихте ли решението на конгреса, господин Станишев? Първа политическа сила ли е БСП?
Като резултат, първа политическа сила е ГЕРБ. Но като, аз бих казал, морален резултат, БСП действително показа, че не само е запазила позиции, не само не е смачкана, напротив, печели ново доверие. Защото, вижте, на местни избори всеки има основание да покаже някакви свои победи. Много често, аз си спомням 2003 година, когато НДСВ взеха, мисля, че един областен град като управляваща партия и 15-ти на общини, те казаха, ми ние сме победител, защото за първи път сме на местни избори.
Да, вижте, те и предварително го бяха казали. А пък нашата идея беше наистина предварително да кажете какво очаквате.
Вижте,
за победа си... излиза, че не се случи победата според собствените ви критерии. 110 общини сте имали преди, нали?
Да.
Да, сега са 94, пак ако са верни сметките, които аз намирам, вие трябва да кажете. А с общинските съветници как стана? Повече или по-малко?
Нека ви кажа първо все пак по-общата констатация, защото аз и по време на кампанията казвах и на медии, на хора, че за мен най-важното е в резултат на тези избори хората да почувстват, че нещо се е случило в държавата. Защото няма по-точно мерило за настроенията на нацията от избори. Всички социологически прогнози говорят, нали, ГЕРБ, БСП и т.н. Но изборите са си избори. Сега, затова искам да ви кажа първо. Такива избори в България не е имало. За 20 години. Това са тотално опорочени избори. Като организация, като тотална манипулация, натиск, всяване на страх и купуване на гласове и роля на МВР в целия този процес.
Тоест искате да кажете, че вие искам имате да кажа... повече гласове всъщност от ГЕРБ, но ГЕРБ не. Са ги фалшифицирали, не. За да излязат, че те имат повече.
Не.
Това ли искате?
Аз искам да кажа следното. Ако нямаше фалшификации и купуване на гласове, ГЕРБ нямаше да спечелят категорично Пловдив, Велико Търново и Смолен. Там тяхната изборна победа е фалшива. По отношение на президентските избори...
Там искате ли касиране?
Аз смятам, че там трябва да се иска касиране, както се иска касиране на много други места от нашите кандидати.
От областните градове искате и в София, искате и в Силистра. Ами в София обаче разликата е толкова голяма между Йорданка Фандъкова и Георги Кадиев, че...
Разликата е голяма, но въпросът е как се печели. Честно или нечестно? Нали цяла България видя какво се случваше в Софийската общинска избирателна комисия? Носене на скъсени чували, депутати от ГЕРБ в Общинската избирателна комисия също мъкнат чували. Кой знае колко чували са унищожени, колко са невалидните бюлетини. Извинявайте, на първи тур, в трите вида избор, имаше 700 000 невалидни бюлетини. За президентските избори 230 000 невалидни.
Ама в София колкото и чували да са...
Нямаше нужда госпожа Фандъкова да й правят служебна победа на първи тур. Тя вероятно щеше да спечели честно на втори тур. И въпросът е не само за конкретния изборен резултат, разберете. Големият въпрос днес в България, така ли ще се правят избори за бъдеще? Това ли е модела, който приема? И за това аз казах няколко пъти на пресконференцията в нощта на изборите. БСП, този начин на правене на избори, не може да го приеме. И не може да поздравим ГЕРБ за избори, спечелени по този начин. Защото аз съм убеден. Факт е, много хора още имат доверие на ГЕРБ. Моето уважение към тях, техен избор. И ГЕРБ са голяма политическа сила. Най-вероятно първа. Но в резултата им и за президентските, и на много места за местните избори, има изключително много купени гласове, има изключително много гласове, докарани с административен натиск и страх. И извинявайте, с това никога няма да се примирим. И няма да ги оставим да се измъкнат безнаказано от този начин направене на избори. Защото господин Борисов, лидера на ГЕРБ, министър-председател, беше казал: аз съм гарант, че тези избори ще бъдат честни. Излезте на улицата, направете анкета сред стотина българи. Честни ли бяха тези избори? Те ще ви отговорят и ми кажете после резултата от вашето лично проучване. Защото аз съм говорил с изключително много хора. И за БСП за първи път за 20 години действително каузата да отстоим правото на гражданите да избират свободно, да говорят свободно това, което мислят, да протестират, се превръща в една водеща кауза. И мисля, че ние тепърва трябва да се доказваме пред тези хора, които особено на втори тур дадоха гласове за нашите кандидати, не защото са от БСП тези хора, а защото виждат, че БСП се превърна в единствената по същество политическа сила, която може да се противопостави на ГЕРБ. И ние сме длъжници, аз съм длъжник на тези хора. Как тези гласове да не бъдат разочаровани? Тоест трябва да продължим и не бива да ги предадем, защото много от тези хора гласуваха в България да има нормална европейска държава и демокрация.
Само че казахте друго преди изборите. Вие казахте, че искате да сте първата политическа сила.
Сега
казвате ми, даже и без манипулациите, вероятно ГЕРБ са си първата.
Вероятно да, но има много голяма промяна.
Тоест не сте вие първа.
Не сме ние първа.
Е важно човек какви цели си поставя, защото преди изборите вие не си поставихте цел да има, както казвате вие, голяма промяна.
Ако си поставиш за цели минималистични така резултати, колкото да кажеш после и да си вържеш неща, да кажеш, ма вижте, ние не гонихме да бъдем първа политическа сила на президентски избори.
Те казваха, нямаме кмет, защото ни нямаше да предите местни избори, а сега вече имаме един кмет, значи сме.
Това би било, как да ви кажа, демотивиращо за нашите хора. Но, безусловно, БСП направи много сериозна крачка напред. Аз обиколих цялата страна. От Силистра до Малко Търново, от Добрич до Благоевградско, мога да ви кажа какво се случва и какво видях. Видях хора, които имаха куража, членове на БСП, наши активисти, въпреки натиска, въпреки страха, въпреки заплахите, въпреки това, че правихме кампания на мускули за абсолютно несъпоставим финансов ресурс, да се изправят и да кажат: ние искаме промяна на национално ниво срещу ГЕРБ. Ние искаме да променим България към по-добро по този и този начин. Ние искаме да направим еди какво си за общините. Затова се иска много кураж. И за мен най-важното е този резултат като енергия, като настроение в БСП да не бъде разпилян, първо, и второ, да не разочароваме хората, които преодоляха свои лични вътрешни прегради, резерви към БСП и гласуваха на втори тур за Ивайло Калфин и Стефан Данилов. Защото, нека ви кажа още едно нещо. Кой откъде тръгна в тази кампания? ГЕРБ тръгнаха с почти готовата убеденост, че всичко има в кърпа вързано. Че едва ли не техният кандидат, който иде, ще спечели на първи тур. Има достатъчно сериозна информация за тези нагласи в ГЕРБ. Подобни неща казваха и социолозите. Те казваха, ако Плевнелиев и Калфин са на балотаж, Плевнелиев печели 60%, Калфин печели 30%. Спомнете си, нека си припомня.
10%
не бяха казали. Неопределени. Ние постигнахме резултат много близък. Една крачка не ни стигна до победата на президентските избори при цялото манипулиране и фалшифициране, в това число. И това е основание за самочувствие. Не за главозамайване, да кажем, о, ние сме преборили ГЕРБ. Не сме ги преборили. Те
сега
са силен
противник. Сега да кажете ясно, въпреки всичко, което казвате до тук, касиране на президентските избори няма да искате.
Това е открит въпрос и това е политическо решение, което ще обсъдим много сериозно.
Те изтичат чисто юридически.
Юридически има 2 седмици след обявяване на резултатите. Депутати 48 могат да отправят жалба до Конституционния съд. Затова смятам, че трябва много сериозно да обсъдим този въпрос. Не за заяждане с господин Плевнелиев, който има първия резултат. А защото не можем да допуснем от тук нататъка ГЕРБ да си мисля, че по този начин ще ги оставим да си правят
в колко общини искате касиране на изборите, обобщихте ли го?
Не сме обобщили, защото и днес аз като приключим нашето предаване, ще отида на Позитано. Има намерение, нали, за жалване в някои общини, където ще трябва да подписвам пълномощно. Там, където имаме основания за манипулации, фалшификации, ще го направим. Защото това е принципен въпрос.
Тоест, вие ги изброихте вече Смолян, Пловдив, София го направихте, Силистра казахте,
да,
че ще искате. Кой беше петия град?
Не, има и други по-малки общини.
Нова Загора сте казали, да. Етрополе, Ботевград. Това намирам от изказвания след изпълнителното
бюро. Ще знаем сигурно в понеделник, вторник, когато изтичат сроковете, колко са общо общините, където жалим. Защото, аз ви казвам, това е принципен въпрос. БСП умее да понася и победи, и загуби по достоен начин. Но нямаме правото да предадем тези хора, които намериха вътрешния кураж да гласуват за нас и видяха какво се случва и как се прави. Извинявайте, няма да приема никога този начин на правене избори, както беше в Лом. 4 банди, ръководени от ГЕРБ, в това число с депутати от ГЕРБ, организирани от тях, тръгват, заграждат Лом от 4-те му края, тръгват през града, особено през ромските махали, мачкат, в това число бият, има бити застъпници на Пенка Пенкова и по този начин печелят избори. Това е Бай Ганю прави избори, ГЕРБ прави избори. И това няма да го приема и ще се борим. Колкото и да ми се сърди господин Борисов, той не си спази обещанието като премиер и като лидер на управляващата партия. Тези избори бяха подчинени цялата организация на интересите на ГЕРБ. И искам да ви кажа, при този подход, резултата на БСП, да имаме 23% от общинските съветници, а ГЕРБ да има 32, е истински подвиг. Да преборим пари и всички останали технологии на ГЕРБ в 8 областни града, също е подвиг. И ви казвам, ГЕРБ по честен начин нямаше да спечелят. Нито в Смолен, нито в Велико Търново, нито в Пловдив, нито в Лом и в други места.
Интересно думите, които използвате, това с подвига. Що така става през тия 100 години с вашата партия? Все сте в положение на подвизи, на героизми, на... Защо се връщате към тая стилистика? Вие сте точно човека на модерната страна на партията. Вкарал България в Европейския съюз и сега се връщаме към партизанските години.
Живейки в София, общувайки тук в, кажем, медийни среди и проче, вие не може да разберете и да почувствате, извинявайте, какво се случва в една малка и средна община. Че за един човек да отиде и да гласува срещу ГЕРБ, при тази среда, това е действително гражданска постъпка, защото при мен са идвали и други хора, които бяха омачкани. Идваха при мен учители и казваха, извинявайте, ние бяхме приели да бъдем в листата на БСП, но ни казаха, че ще ни уволнят. И се отказахме. Ще помагаме малко отстрани, но не можем да застанем с лицето си, защото имаме деца, трябва да се грижим за тях и т.н. Вие смятате ли това за нормално? Аз съм виждал хора също, които идват на наше мероприятие и виждайки едни групировки хора пред това мероприятие, правят завоя и си тръгват.
Македонски или унгарски вариант е бъдещето на БСП според вас? Да припомним, в Македония бившия президент се върна начело на партията си. В Унгария бившия министър-председател след 8 години в опозиция се върна начело на държавата. Говорим се за социалисти. Вие кой вариант виждате по-вероятен в България? Вие да станете министър-председател или Георги Първанов да стане пак председател на партията?
Във всяка страна си има свой модел. Няма нужда да копираме. Искам да кажа много ясно моята гледна точка. Първо, днес като лидер на БСП съм много по-опитен, много по-ясен, много по-убеден в това, което правя, и мога да направя, според мен, повече за БСП, отколкото преди години. Второ, значи опитите да се създават интриги или драма или напрежение във връзка с намеренията на президента също са според мен доста изкуствени. Ако Георги Първанов, след като му изтече мандата, реши да възстанови членството си в БСП, БСП може да стане по-силна чрез неговото участие в партията. Защото той е авторитетен политик.
А той какво го виждате да работи в БСП?
Аз не го виждам. Всеки не мога да бъда говорител на Георги Първанов, на президента на републиката. Той самия трябва да каже какви са неговите намерения.
Понеже Бойко Борисов прави, така да се каже, интрига между вас и Първанов, да. Като казва, че всъщност Първанов е искал загубата на БСП, за да се върне начело на партията.
Вие замислите ли се защо? Защото аз забелязах следния феномен. Даваме първа пресконференция след изборите във вторник. Журналисти ме питат, как се отнасяте към искането за вашата оставка? И аз ги попитам, а кой всъщност ти е поискал?
Румен Овчаров, казвайки, че конгреса трябва да се събере, мога да ви го цитирам.
Не.
Така, с други думи, но това казва. Запитам, дали стои на дневен ред в БСП темата за оставките, включително и на лидера, по БНТ Овчаров отговаря. Отново повтарям, темата за промяната в БСП стои. Тя не е въпрос на емоции, още по-малко въпрос на интриги от външни фактори. Но трябва да стане по един нормален за една демократична партия процес. Има си конгрес, има си процедури, по които това може да се случи.
Точно
значи,
така.
Значи, той казва, че темата за вашата оставка стои.
Не, той не казва това. Той говори за промяната в БСП.
Второ, темата за БСП, промяната...
БСП има редовен цикъл от 4 избори като една демократична партия през 2012 година. Ще има заседание на конгреса, по-точно нов конгрес, с нов състав, където желаещите да бъдат лидери на БСП ще се явят и ще заявят своята програма, намерение за БСП. Аз имам своята ясна визия и своите ангажименти.
Ако Георги Първанов дойде и каже, искам да стана лидер на БСП. Както, примерно, Владимир Путин излезе и каза, искам да си стана пак президент, и Медведев каза, да, разбира се, ето ще си стане пак президент. Вие ще направите ли така? Ще кажете ли да, след като Георги Първанов, това е човека, два мандата президент на България, БСП има такъв,
месеца
такъв човек.
Ще чуете намеренията на президента, той самия ще каже, аз не съм негов говорител. Аз мога да кажа за себе си.
Аз ви питам вие какво ще направите. Ще играете ли и срещу Първанов?
Аз смятам, че като лидер на БСП сега мога да дам на БСП повече, отколкото преди 5 години, да не говорим преди 8 години.
Тоест, отговорът е
за мен,
да,
БСП е кауза.
Аз на следващите избори, Сергей Станишев, на следващите избори за председател на партията ще се кандидатира, независимо дали е кандидат Георги Първанов или който и да е друг, защото вие имате принципното разбиране, че сте добър председател, да, с възможности.
Да.
Няма да отстъпите. Лидерството.
Вижте, тук не става дума за лични сделки или нещо подобно. Обърнете внимание, че натиска за вътрешни борби в БСП сега върви отвън. От Бойко Борисов, от част от медиите, направете си анализ кои медии са най-активни в тази посока и си задайте въпроса защо. Защото според мен ГЕРБ са сериозно притеснени от тези резултати. Те не очакваха толкова добър резултат на БСП. Имаха други планове, друга стратегия и си мислят следното. Ами на следващите парламентарни избори, ако с всичките ни им, по-точно, политтехнологии, пари, МВР и всичко останало, вземем пак като партия само 1 милион, какво правят? Къде отива заявката на господин Борисов за още един мандат?
Всъщност, аз питах господин Цветанов, с кой ще се съюзят.
А до тогава има година и половина.
Ако нямат пълно мнозинство, но го питах и какво правят в общини, в които те нямат мнозинство в общинския съвет и трябва да правят коалиции. И някак си той не каза категорично, че няма да направи коалиции с БСП. Каза, че в името на хората, на градовете, да с общините...
ГЕРБ са готови в името на
властта.
Вие
ще направите ли коалиции с ГЕРБ в общински съвети?
Аз вчера съм изпратил писмо до всички наши областни и общински ръководства с ясна препоръка навсякъде по възможност да формират мнозинства в общинските съвети срещу ГЕРБ.
Това по възможност веднага не, по възможност, ще викат някъде, ми не, не може по възможност.
Ще видите, почти навсякъде ще бъде така.
То ключа е в почти, нали? Разбирате, че в едно село да направите коалиция с ГЕРБ, това вече ще бъде сигнал за модел, възможен модел.
И в противен случай, нали, ще вземем съответни и позиции политически на националното ръководство. Защо искам да ви кажа това? И каква е позицията ми и на национално ниво? ГЕРБ се превръщат в партия, и тези избори ясно го показаха, за които властта е самоцел. Те са готови на всичко. В една демокрация това не е нормално. Това е аномалия, това е тежка болест. Защото ако си кажеш, в името на властта аз съм готов да фалшифицирам избори, аз съм готов да купувам гласове масово, аз съм готов да заплашвам хора, аз съм готов да бия хора, тази партия няма моралното право да управлява демократична държава в Европейския съюз. За това става дума.
Имаше ли предатели
в БСП? И за това искам да ви кажа... Стигна до там. И за това искам да ви кажа, че аз с този модел управление никога няма да направя коалиция. И с ГЕРБ в този вид и при тази политика, докато аз съм лидер на БСП, няма да правя коалиция.
Имаше ли предатели в БСП? Примерно, нали, вие в Плевен казахте, т.е. не в Плевен, вие навсякъде казахте, че трябва да бъдат подкрепени кандидатите, които са срещу ГЕРБ, т.е. не кандидатите на ГЕРБ. В Плевен така ли стана?
Ми, доколкото знам, по-голямата част от партийната организация в Плевен гласувала срещу кандидата на ГЕРБ. Защото разберете и следното, че хората навсякъде, особено членовете на БСП, те не са, не действат по команда. Елементарно. Не можеш да ги накараш да отидеш да отидат да гласуват за кандидат, ако те не го харесват. Дори да е от БСП кандидат. И ние не веднъж сме го виждали. Видяхме на някои места, че БСП пак водеше така, битки със себе си чрез свои алтернативни кандидатури. И тези хора, съобразно устава на БСП, са се самоизключили от нашата партия. Когато се кандидатират от друга политическа сила или листа. Такъв е новият устав на БСП. Сега за нас е най-важното, пак ви казвам, там където имаме успех, да го развием и да укрепим, да помогнем на нашите кметове, общински съветници, там където имаме проблем, имаме достойно загубена битка, да дадем кураж на хората, които са постигнали толкова много. Аз се гордея с нашата кампания и в Смолен, и в Велико Търново. Участвал съм в тях, видял съм с какъв хъс го правиха. Не бива това да бъде разпиляно. Там, където имаме проблем, трябва да се вземат и политически, и организационни мерки, хладнокръвно, със сериозен анализ. Не за да се отреже една глава и да кажем, ето, отбихме номера, някой е наказан, а за да бъдем в по-добра кондиция за следващите избори. Но в крайна сметка, ще БСП преди всичко обществен инструмент за постигане на правене на една политика. И ние на тези избори категорично се превърнахме в ясна алтернатива и основна алтернатива на ГЕРБ. Дълго време се приказваше, че алтернатива няма. Ето сега, чрез изборни резултати е ясно. На президентски избори 52,5% за ГЕРБ, 47% и 5 за БСП, за нашите кандидати с бюлетината на БСП. Накрая. Това не са чисто гласове за БСП, ясно ми е.
Накрая.
Но имаме потенциал да развием. Ще бъде престъпно пред тези хора, които са ни дали доверие, под условие, да разпилеем този потенциал.
Накрая въпроса за бюджета. Всъщност те първа предстои големия коментар, но вие трябва да сте доволен от този бюджет. Всъщност България прави един и същи бюджет, подобен на той, който и вие правихте.
Какво да съм удоволен?
Ами
какво
от това, да че удоволен? Разходите за военни цели и за сигурност си остават в относителен дял много по-големи от разходите, например, за образование. Противно на това, което правят другите държави.
Как ще съм доволен на този бюджет, след като това е третия бюджет на мизерия, обедняване на българите.
Като структура, като философия, господин Станишев, като бюджета на България не се е променил от Тодор Живково време. И пак ви казвам, България като относителен дял спрямо другите държави в света е много напред във военни разходи и разходи за сигурност и много назад в разходи за образование. И така си е от времето на Живков. И през всички бюджети през годините, включително и вашия, е така.
В нашите бюджети започнахме военните разходи от 2,6% и спаднаха на 2% от брутния вътрешен продукт.
И Борисов ще ви каже, да, защото сега ние ще им плащаме. Ние... Какво ви плаща, ще казва сега, хеликоптерите.
Хеликоптерите не са подписани изобщо от нас. Лъжи, лъжи, лъжи всеки ден от управляващите, в това число от премиера.
Не сте ли ви е подписал вашето правителство за тия хеликоптери, беше, които ще плащат?
Тази сделка беше сключена от правителството на НДСВ. Айде аман вече.
Е, тройната от глупости. Коалиция.
Не, от правителството на НДСВ, когато беше, БСП беше в опозиция. Вижте, с лъжи, може да лъжиш известно време, цял народ, може да лъжи дълго време.
Тоест, това са хеликоптерите на царя.
Да, от това правителство.
Това може да се каже хеликоптерите от правителството, в което Бойко Борисов
е участвал. Не може на третата година от твоето управление да се жалиш от наследството на по-предишното правителство. И това е безотговорно. В крайна сметка имаме бюджет, в който пак тежестта от кризата се хвърля на гърба на хората. Имаме целенасочена политика за убиване на българската наука, на Българската академия на науките. Имаме недостатъчно пари за здравеопазване. Имаме душене финансово на общините. И постоянни екстравагантни идеи. Вижте, чувам вчера министър Дянков щял да закрива държавния резерв. Ами тогава той и целият кабинет трябва всеки ден да ходят на църква, да палят свещи, да няма някакво природно бедствие. Защото ако закрият държавния резерв и има природно бедствие, какво правим? И хората се нуждаят от храни, нуждаят се от тогава от одеяла и какво ли не. Да не говорим, че имаме конкретни ангажименти по отношение на държавния...
Това ще спести 80-90 милиона лева годишно от държавата.
А ако се случи нещо, не дай си Боже, чукам на дърво, колко допълнителни разходи? Да не говорим, имаме задължение пред Европейския съюз. Той това прочел ли го е? В това число за резервите на горива, които трябва да увеличаваме. Ние не сме достигнали минималното изискуемо ниво. Какво правим? Пълно пак измислица някаква, която няма да допуснем да се случи, ще си отиде в небитието, но този кабинет, знаете ли как работи? Те вадят някоя безумна идея, всички скачат срещу нея, казват, че това е глупаво, вредно и т.н. Правителството след известно време се отказва от нея и това им се пише като голям плюс. Значи, това не е никакво управление. Пълна импровизация на третата година.
Добре.
И знаете ли какво ще направят? Още. Следващия годен бюджет, в който няма увеличаване на заплат, няма дори индексация на пенсии. Трета поредна година. Ще го направят пак такъв рестриктивен, антисоциален, а на четвъртата година, който няма да се изпълнява от правителство на ГЕРБ след средата на годината, и това ви го гарантирам.
Той е Бойко Борисов, ще каже, той
те ще развържат кесиите, те ще развържат кесиите, ще кажат, о, дойде време да отпуснем пари за пенсии, за заплати, след като са докарали хората да просиш като яга. Извинявайте, извън София наистина ситуацията е изключително остра и тревожна. Хората мисерстват вече.
Трябва да свършваме. След вас е Христо Бисеров, заместник-председателя на ДПС. Какво ще му кажете?
Ами, ще му предложа и да седнем и да разговаряме с ДПС като една от опозиционните парламентарни групи. Да видим отношението към тези президентски избори. Дали има основания политически, юридически и фактически да за тяхното касиране. И аз съм готов да водя този разговор с всички опозиционни групи, които и партии, които бяха свидетел на безпрецедентния натиск и начина, по който ГЕРБ правят изборите.
Сергей Станишев, председател на Българската социалистическа партия и нейния предизборен щаб в студиото на Седмицата.